Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι είμαι κρυωμένη, το ακούτε κιόλας, γι' αυτό η φωνή μου είναι έτσι. Κατά δεύτερο να πω ότι είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση επιτέλους να ανακοινώνω την αρχή του Γιατί Όχι Book Club. Επιτέλους, παιδιά, ξέρετε πόσο πολύ το ήθελα, ξέρετε πόσες φορές το έχω αναφέρει και τελικά ήρθε η στιγμή, ο κύβος ερήφθη. Και κατά τρίτον να εγκαινιάσω αυτό το καινούριο εργαλείο, το software που ακούτε το μήνυμα σε όλα τα επεισόδια του Γιατί Όχι. Λοιπόν, να πω για το βιβλίο ότι έχει έρθει από εσάς φυσικά. Με κάποιο μαγικό τρόπο, οι ακροάτριες και οι ακροατές του Γιατί Όχι, με κάποιο τρόπο μεσολαβείτε και λύνεται ένα κόμπο στο ταξίδι της εξέλιξης του Γιατί Όχι. Επίσης να πω ότι έχουν έρθει πάρα πολλά βιβλία από εσάς. Ένα όμως, δύο, ψέματα δύο. Το άλλο όμως το αφήνω και πιο μετά. Ένα βιβλίο όμως μου κέντρισε την προσοχή, το έστειλε το email η Ελισάβετ από τα Γιάννενα, με αφορμή το επεισόδιο «Οικογενειακές αλυσίδες» που πρώτη φορά κάναμε νήξη στο διαγενειακό τραύμα. Το βιβλίο λοιπόν είναι «Η ζωή παίζει μαζί μου», Νταβίτ Γκρόσμαν, εκδόσεις «Ψυχογιός», σε μετάφραση της Λουίζα Μιζάν. Το βιβλίο είναι συγκλονιστικό. Με συγκίνησε σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι μια ιστορία για το διαγενειακό τραύμα, αφορά τρεις γενιές γυναικών, γιαγιά, μαμά, κόρη ή εγγονή, τέλος πάντων. Η αφήγηση γίνεται από την εγγονή, αν και ο συγγραφέας παίζει με ένα πολύ ωραίο τρόπο και να αλλάσετε η οπτική και τα timeline, οι χρονικές περίοδοι στις οποίες αναφέρεται. Όλα ξεκινάνε από τα γενέθλια της γιαγιάς στο Ισραήλ και μετά μπλεκόμαστε σε μια ιστορία που οι ηρωίδες και οι ήρωες του βιβλίου αναζητούν τα ίχνη του παρελθόντος τους. Παιδιά, είναι μια πολιτική ιστορία. Αφορά σε ηθικά διλήμματα που παίρνουμε με τη θέλησή μας, χωρίς τη θέλησή μας, δεν ξέρω. Θα το αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του αυτό, και αυτό είναι το συναρπαστικό του βιβλίου, ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, όπως η ζωή δεν είναι άσπρη μαύρη, είναι αποχρώσεις όλα γύρω μας. Και αφορά σε ανθρώπους που τελικά θέλουν να ζήσουν παρόλο το τραύμα τους. Θα σας συναρπάσει, δεν θα μπορείτε να το αφήσετε κάτω. Είναι 400 σελίδων, θα σας δώσω σίγουρα 40 μέρες, στο τέλος θα κάνουμε ένα podcast, ένα επεισόδιο, ένα live, δεν ξέρω ακόμα, με κάποιον, με κάποια, πάνω στο βιβλίο. Επίσης να σας πω ότι αυτοί που έχετε ξαναπάει σε διάφορα book clubs και είστε και πολύ και στο εξωτερικό και έχετε να προτείνετε κάποια challenges που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των 40 ημερών, στείλτε. Για όλα αυτά θα τα μαθαίνετε και από τα social media και από το μικρόφωνο. Και να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι sponsored, αγοράζετε το βιβλίο από όπου θέλετε. Για τα επόμενα όμως, όποιος θέλει να συνεργαστεί κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Και θα πω κλείνοντας ότι το πιο εντυπωσιακό είναι η καλοσύνη και η ανθρωπιά που είναι γραμμένο το βιβλίο. Ο Γκρόσμαν έχει... πρώτη φορά τον διαβάζω τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον έμαθα τον άνθρωπο επίσης και έψαξα γι' αυτόν και είναι... πολύ ωραίος τύπος. Γράφει με τέτοια καλοσύνη. Τι να σας πω. Κοτόσουπα για την ψυχή. Θα με θυμηθείτε και θα το συζητάμε εδώ και 40 μέρες. Φιλιά πολλά.
Τι να βάλω νεχητικό εφέ, τι να βάλω για να σε παρουσιάσω, Ανδρονίκη Νικολακάκη, δραματοθεραπεύτρια. Γεια σου, Ανδρονίκη.
Γεια σας. Γεια σας και πάλι.
Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για την άσκηση που μας έβαλες. Στο λέω να το ξέρεις, εκείνη την άσκηση που κάναμε και φανταστήκαμε διάφορα με τη φωτογραφία, είχες υποσχεθεί κάτι, οπότε τώρα που λένε και στα ισπανικά «Lo prometido es deuda», αυτό που έχει υποσχεθεί δηλαδή είναι χρέος, και τώρα θα μιλήσουμε για αυτό που αφήσαμε την προηγούμενη φορά σε εκκρεμότητα.
Ναι, ήρθε η ώρα να ξεπληρώσω το χρέος.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, είχαμε πει να μιλήσουμε για το γενεόγραμμα. Το γενεόγραμμα είναι μια τεχνική που εντάσσεται σε αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά στο διαγενειακό τραύμα. Είναι ένας τρόπος να δουλέψουμε, ίσως και να επουλώσουμε, έτσι πολύ αισιόδοξα θα πω, να διαχειριστούμε το διαγενειακό τραύμα. Σκεφτόμουν τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε, πώς θα κάνουμε αυτή τη γέφυρα, αυτή τη σύνδεση με την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είπαμε ότι ας ανάβουμε το φως. Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ας ανάβουμε το φως. Συζήταγα λοιπόν και με μια συνάδελφο έτσι πώς το σκέφτηκα αυτό και πώς ήρθε όλο αυτό το κομμάτι του φωτός και του σκοταδιού και λέγαμε ότι ξέρεις τι, και σε ένα σκοτεινό δωμάτιο το φως, το απότομο μπορεί να είναι και πραγματικό, μπορεί να είναι και δύσκολο να διαχειριστεί. Το γενεόγραμμα λοιπόν είναι μια τεχνική που σε βοηθάει να φωτίσεις σιγά σιγά την οικογενειακή σου ιστορία. Σε βοηθάει έτσι να βρεις ότι έτσι ξεκινήσαν τα πράγματα, έτσι εξελίχθηκαν, αυτός και αυτή είμαι εγώ σήμερα. Δεν ρίχνει ξαφνικά φως. Και ίσως μάλλον στην ψυχοθεραπεία καλύτερα να μην ρίχνουμε ξαφνικά φως. Με το καίμε.
Μπορεί να μας τυφλώσει.
Μπορεί να μας τυφλώσει, ναι. Ωραίο το πώς, ωραίο να βρίσκουμε λύσεις στα σκοτάδια, αλλά όχι έτσι απότομα.
Εγώ το φαντάζομαι σαν είναι έρχεται ένας θαραλέος, με κουράγιο μάλλον, θα πω όχι θαραλέος, και βγάζει παιδιά τα σπίρτα ή το τσακμάκι που έλεγε και ο παππούς μου.
Το σπερματσέτο. Ακριβώς. Ναι.
Το γενεόγραμμα είναι άσκηση τακτική, πώς να το πω, της δερματοθεραπεία.
Της συστημικής, μπράβο. Αυτό
α, της συστημικής, ναι.
Λοιπόν, το γενεόγραμμα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως στη συστημική ψυχοθεραπεία. Από εκεί λοιπόν το παίρνουμε και μπορεί να δουλευτεί και δραματοθεραπευτικά, δηλαδή να μπει λίγο παραπάνω το κομμάτι της τέχνης στην ίδια την άσκηση. Ναι. Εγώ το έχω διδαχτεί από το Στέλιο του Γκρασανάκη και τη Λιλίτ Στυλιανούδη. Είναι ψυχίατρος, δραματοθεραπευτής ο κ. Γκρασανάκης και η κ. Στυλιανούδη είναι ανθρωπολόγος. Οπότε έχω μάθει και το δουλεύω έτσι με λίγο δραματοθεραπευτικό πλαίσιο.
Εμένα μου αρέσει οι θεραπευτές να δανείζονται τακτικές και εργαλεία από άλλες προσεγγίσεις. Μ' αρέσει αυτό. Σαν απλή θεραπευόμενη το λέω, έτσι.
Νομίζω το σημαντικό στην ψυχοθεραπεία, ο καθένας έχει τη σχολή του, την προσεγγίσή του και έχει μάθει να δουλεύει με έναν τρόπο. Αλλά νομίζω έχει σημασία στην ψυχοθεραπεία να βάζουμε στο κέντρο και στο ενδιαφέρον μας το θεραπευόμενο, τι έχει ανάγκη εκείνος. Ναι. Αν υπάρχει μια τεχνική από κάποια άλλη προσέγγιση που θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί όχι.
Ναι. Ακριβώς που λέγεται μια εκπομπή.
Εγώ ωραία. Το γενεόγραμμα το έχω δουλέψει πολύ στο κέντρο επεξάρτησης που δουλεύω, που είναι οικογένειες που φέρνουν πολλά τραύματα και απώλειες και όλα αυτά που θα δούμε ότι αποκαλύπτει ένα γενεόγραμμα. Οπότε με μία συνάδελφο, τη Μαρία τη Σούπερ, πριν χρόνια, αποφασίσαμε ότι είναι μια ιδανική τεχνική να δουλέψεις με αυτόν τον πληθυσμό,
ναι.
Με τις εξαρτήσεις.
Το ανέφερε την προηγούμενη φορά ότι είναι ένα στοιχείο.
Ναι, το οποίο συναντάμε πάρα πολύ.
Το τραύμα σε μια οικογένεια μπορεί να εκδηλωθεί ως εθισμός δηλαδή, σε κάποιους απογόνους. Ναι. Ωραία. Να πάρουμε μία κόλλα και ένα χαρτί. Τι προτείνεις? Δώσε μας το σκελετό του γενεογράμματος. Από τι αποτελείται δηλαδή?
Το γενεόγραμμα, φανταστείτε ότι είναι ένα γενεολογικό δέντρο.
Ναι.
Έτσι, με πολύ
έτσι το φανταζόμασταν, νομίζω, από την προηγούμενη φορά που το είπες. Και εγώ έτσι το φανταζόμουν, δηλαδή, με διακλαδώσεις.
Ναι, είναι ένα σχέδιο, ας πούμε, που χαράσεις σε ένα χαρτί, όπου αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειας και τις σχέσεις τους, σε βάθος τουλάχιστον 3 γενεών.
Δηλαδή τη μαμά μου, τη γιαγιά μου και την προγιαγιά μου θα πιάσουμε. Ναι. Ωραία.
Σίγουρα αυτές τις τρεις γενιές και όποια άλλη πληροφορία υπάρχει για πιο πίσω, εννοείται
ότι
μπαίνει
και
αυτή. Ναι. Όλα μπαίνουν, αλλά θέλουμε τουλάχιστον τρεις γενιές. Αυτές οι πληροφορίες λοιπόν για την οικογένεια μπαίνουν σε μια μορφή γραφικής παράστασης. Υπάρχουν και διάφορα σύμβολα που... με τα οποία απεικονίζουμε, ας πούμε, τα μέλη και τις σχέσεις τους.
Ναι.
Ξεκινάει με το θεραπευόμενο, τη θεραπευόμενη που το φτιάχνει στο κέντρο, χαμηλά στο χαρτί και από πάνω του ουσιαστικά φτιάχνεται ένα δέντρο με τα παρακλάδια του, με τους γονείς του, αδέρφια, παππούδες. Απλώνεται δηλαδή ουσιαστικά όλη η οικογενειακή του ιστορία από πάνω του. Αρχίζουν και αναπτύσσονται προς τα πάνω οι γενιές. Τα σύμβολα μας βοηθάνε για να μπορούμε να διαβάσουμε πολύ εύκολα. Δηλαδή υπάρχει ένα σύμβολο για τον άντρα, ένα σύμβολο για τη γυναίκα, σημειώνουμε ημερομηνίες θανάτων, ημερομηνίες γέννησης, σημαντικά γεγονότα γενικά για την οικογένεια. Μπορεί να είναι μια μετακίνηση, προσφυγιά που λέγαμε την άλλη φορά. Μπορεί ο θάνατος ενός μέλους να ήταν πολύ σημαντικό γεγονός για όλη την οικογένεια. Δηλαδή, με αφορμή αυτό το θάνατο να μετανάστευσε μετά. Και σημειώνουμε και άλλες συμπεριφορές, δηλαδή το κομμάτι της χρήσης, άλλες ασθένειες που μπορεί να έχουν
Κατάθλιψη, ας
πολεμήσει αυτή
πούμε,
την οικογένεια.
ναι.
Ναι, όλα αυτά τα σημειώνουμε. Και υπάρχει και, και ένα άλλο κομμάτι που το κάνουμε κάποιες φορές. Σημειώνουμε και τις σχέσεις μεταξύ των μελών. Με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, ενώνουμε με γραμμές διάφορα μέλη και εντάξει, γι' αυτό είναι σημαντικό να μας καθοδηγεί κάποιος θεραπευτής, έτσι. Υπάρχουν ζιγ-ζακ γραμμές ή διακεκομμένες γραμμές που αντίστοιχα είναι για συγκρουσιακές σχέσεις ή πιο στενές σχέσεις. Είναι σημαντικό να το κάνουμε με ένα θεραπευτή δίπλα μας. Είναι σημαντικό να το κάνουμε στο πλαίσιο της θεραπείας μας και να μας καθοδηγήσει και με τα σύμβολα και με όλο αυτό το υλικό που
Που θα
προκύπτει.
φέρει στην επιφάνεια.
Είναι ένας χάρτης. Φαντάζομαι ότι αυτό το γραμμικό
Ναι.
σχέδιο που δημιουργείται είναι ένας χάρτης που αποκαλύπτει όλη την οικογενειακή σου ιστορία και πράγματα που ενώ τα ξέρουμε και μας είναι οικεία, θα μας διέφευγαν αν δεν ήταν χαρτογραφημένα. Δηλαδή, αν απλά ξεκινούσαμε να πούμε την αφήγηση μια οικογενειακή ιστορία, α πούμε, τη οικογένειά
Ναι.
μα, θα μα διέφευγαν πράγματα αν δεν τα βλέπαμε εκεί αποτυπωμένα, καταγεγραμμένα. Φεύγουν.
Το γραπτό έχει νόημα.
Και ξέρει, και σε οικογένειε που κουβαλάνε πράγματα, η λύθη και η διαστρέβλωση είναι πολύ συχνά. Δηλαδή, μπορεί κάτι να μην το πει, να το ξεχάσει, να το πει αλλιώ, αλλά όταν είναι αποτυπωμένο, σε βοηθάει κατευθείαν, σε οδηγεί στην
Το βάζεις και στην
επίγυσή σου.
πραγματική του διάσταση κιόλας.
Ακριβώς. Και το βλέπεις και σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, μια ασθένεια πότε δημιουργεί. Όταν, ας πούμε, ξεκίνησε το ένα κύμα μετανάστευσης σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Μπορεί να αρρώστησαν κάποια μέλη. Μια μητέρα, πότε έγινε, ας πούμε, αλκοολική. Έχει
Ναι.
σημασία, γιατί το βλέπεις πλέον στο πραγματικό του πλαίσιο. Αυτό που κάνουμε στην δραματοθεραπεία είναι ότι πάμε ένα βήμα παραπέρα το δημιουργικό κομμάτι, γιατί είναι από μόνο του δημιουργική διαδικασία το να φτιάξει αυτό το σχέδιο. Αλλά εμείς το πάμε ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή χρησιμοποιούμε πολύ το κομμάτι της ζωγραφικής.
Άρα
Δηλαδή,
να πάρουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Τι Α4, εδώ πρέπει να πάρουμε μεγάλο, το πιο μεγάλο, παιδιά και μαρκαδόρους και κραγιόν δίπλα.
θα σας πω, ναι,
Βοηθάει.
πραγματευτείτε και θα τα χρειαστούμε στο τέλος, ναι.
Ναι.
Η ζωγραφική λοιπόν μας βοηθάει γιατί πέρα από αυτό το πραγματικό που αποτυπώνεται υπάρχει και ένα ασυνείδητο υλικό που
Ναι.
έχουμε διακίνηση πράγματα βλέποντας αυτό το σχέδιο. Οπότε αρχίζουμε και με τη ζωγραφική αποτυπώνουμε και ασυνείδητο υλικό. Το ασυνείδητο υλικό καμιά φορά περιλαμβάνει και επώδυνα θέματα που η συνείδηση δεν θέλει να ψάξει, δεν θέλουμε να τα βάλουμε σε λόγια, αλλά
Ναι.
ακόμα και θέματα που μας είναι τόσο οικεία που δεν έχουμε ανάγκη να τα ψάξουμε.
Μπορεί ξαφνικά να πάρεις το μαύρο, τη μαύρη κυρομπογιά εκεί και να γράφεις. Γιατί τη μαύρη και με τον άλλον πήρες την κόκκινη. Εκεί σε θέλει. Το ασυνείδητο έτσι μιλάει, περίεργα και...
Ακριβώς.
Ναι.
Μας βοηθάει πολύ όμως, γιατί εκεί είναι ένας άλλος χάρτης που αποκαλύπτεται,
Ναι.
ένας χάρτης ασυνείδητου υλικού. Οπότε αυτό που θα λέγαμε είναι ότι το γενεόγραμμα ουσιαστικά χαρτογραφεί, φτιάχνει το χάρτη μιας οικογένειας. Δείχνει λίγο από πού έχει περάσει, πώς έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις τους μέσα στον χρόνο,
Ναι.
αναγνωρίζεις, ας πούμε, σχέσεις, πώς επαναλαμβάνονται κάποιες σχέσεις, δηλαδή συγκρουσιακές σχέσεις, ας πούμε, των πατεράδων με τις κόρες τους. Μπορεί να το βλέπεις και στις τρεις γενιές.
Για να καταλάβεις για ποιο λόγο επιλέγεις αυτούς που επιλέγεις τελικά. Επίσης φαντάζομαι να κάνουμε και μία έρευνα πριν. Αυτό που τους μεγαλύτερους σε ηλικία που μπορούμε να μάθουμε λίγο κάτι, σωστά.
Ναι, είναι ένα πρώτο βήμα στο γενεόγραμμα, αν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσεις με κάποια μεγαλύτερα της μέλη της οικογένειας για να μάθεις και ιστορίες και λεπτομέρειες από πράγματα που δεν τα ξέρεις.
Ναι.
Όταν αρχίσουμε λοιπόν και αποτυπώνουμε αυτές τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, μπορούμε να αρχίσουμε να το παρατηρούμε, έτσι, και εμείς οι ίδιοι, και ο θεραπευτής μας. Αρχίζουμε και βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται μέσα στις γενιές. Η επανάληψη αυτή είναι ένδειξη πως Αυτά τα πρότυπα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο παρόν και στο μέλλον. Στη θεραπεία μας λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται μια συγκρουσιακή σχέση, ας πούμε, ανάμεσα σε κάποια μέλη, αποφασίζουμε εμείς αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το πρότυπο. Αν εμείς με την κόρη μας ή με το γιο μας, ας πούμε, θα έχουμε αυτή τη συγκρουσιακή σχέση ή αν θα αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, είναι και εργαλείο πληροφόρηση στο γενναιόγραμμα, αλλά και θεραπευτική παρέμβαση. Μας δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε ένα ολόκληρο σύμπαν, το οικογενειακό σύμπαν, μέσα από αυτό το γενεολογικό του δέντρο, έτσι όπως αντιλαμβάνεται και το βιώνει ένα μέλος της οικογένειας. Έτσι είναι όπως μας το φέρνει εκείνος. Εκείνος είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, πώς το ζει εκείνος. Άλλα σημαντικά πράγματα μπορεί να είναι ημερομηνίες που συμπίπτουν, ας πούμε ο θάνατος ή η επέτειος θανάτου ενός μέλους. Μπορεί να είναι η αρχή του συμπτώματος μιας ασθένειας, ας πούμε, ενός άλλου μέλους της οικογένειας. Σημαντικά πράγματα είναι η σειρά γέννησης, το φύλο, η διαφορά ηλικίας. Ας πούμε, τι προσδοκίες έχουμε από τα πρωτότοκα παιδιά.
Ναι, ναι.
Η σειρά
ναι.
γέννησης είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να δούμε, ας πούμε, τα πρωτότοκα παιδιά από την γενιά του παππού μας, ας πούμε, είναι επιβαρημένα να κάνουν κάποια πράγματα.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει και με τους ρόλους γενικότερα μέσα στην οικογένεια. Ας πούμε, οι σύντροφοι που επιλέγουμε, υπάρχει κάποια συμπληρωματικότητα στους ρόλους μας. Ας πούμε, επιλέγουμε ένα πρωτότοκο παιδί, επιλέγει να παντρευτεί ένα άλλο πρωτότοκο παιδί. Και πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι δύο. Θα είναι και οι δύο εξηγητικές φιγούρες. Τα πρωτότοκα παιδιά είναι αυτά που αναλαμβάνουν και μεγαλύτερο βάρος στην οικογένεια.
Εμένα μου λες. Εμένα μου λες, είμαι και πρωτότοκη. Και κορίτσι. Και κορίτσι, ναι. Ο αδερφός μου ήταν και δεύτερος και αγόρι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά τώρα. Τη διαφο... Στα πούπουλα.
Ναι.
Τα πούπουλα.
Ναι, ναι.
Ναι, αλλά εμείς έχουμε σκάψει, παιδιά, συγγνώμη. Οι πρωτότοκοι σκάβουμε. Εντάξει τώρα.
Ή ας πούμε ένα μοναχοπέδι να παντρευτεί ή να έχει σύντροφο κάποιον που είναι επίσης μοναχοπέδι.
Α, συμβαίνει αυτό, ε.
Πώς θα επικοινωνήσουν εκείνοι. Δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, άλλο πρόβλημα.
Θα μοιράζονται. Εδώ.
Ναι. Βέβαια, είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, να μην λειτουργούμε στερεοτυπικά, έτσι. Αυτά είναι υποθέσεις που κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί ταιριάζουν σε όλους.
Όχι, όχι.
Θα πούμε πρωτότοκο, θα πούμε έχει αυτούς και αυτούς τον ρόλο.
Ναι.
Έτσι παρατηρούμε και πάμε λίγο αναγνωριστικά.
Λοιπόν, εγώ την προηγούμενη χρονιά, λόγω και της 100 χρόνια από την κρυστατική καταστροφή, πήγα και σε μία έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Πήγα και τώρα που είναι 23, τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση, γιατί δεν θα προλάβετε. Γιατί είναι η έκθεση μέχρι 28 Φεβρουαρίου, δώσε παράταση, στο Μουσείο Μπενάκη για την κρυστατική καταστροφή, που δείχνει όμως, δείχνει αυτή την κλωστή, αυτό το νήμα. Και το κάνω πολύ συνειδητά, γιατί οι παππούδες μου είναι παιδιά της προσφυγιάς, έτσι, ήταν μικρή σε ηλικία. Με κάποιο τρόπο, είναι ο ακριβώς ο τρόπος που τελείωσε στην προηγούμενη εκπομπή. Το να βλέπεις, δηλαδή έγινε μια φωτογραφία στο Μουσείο Μπενάκη που δείχνει μικρά παιδιά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και λέω θα μπορούσε ας πούμε να είναι αυτός ο παππούς μου. Και πού είναι ο παππούς μου και πού είμαι εγώ τώρα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ενδυναμωτικό.
Ναι, γιατί με το γενεόγραμμα μπορούμε να δούμε τη δυναμική εξέλιξη της οικογένειας, δηλαδή πώς ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται. Και είναι σημαντικό να δούμε, να αναγνωρίσουμε ότι ο καθένας εν τέλει μπορεί να φτιάξει το δικό του προσωπικό μονοπάτι σε αυτή την ιστορία, έτσι. Δηλαδή, λέει ο Κίρκεγκορ, κάτι πολύ σημαντικό που μου αρέσει πολύ σαν τάση. Την χρησιμοποιώ αρκετά. Λέει, τη ζωή μπορείς να την κατανοήσεις μόνο κοιτώντας προς τα πίσω, αλλά πρέπει να τη ζήσεις κοιτώντας μπροστά. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του παρελθόντος να καταλάβουμε τι μας έχει κληροδοτηθεί, τι φορτίσει κουβαλάμε, τι βάρος έχουμε. Ωραίο όλο αυτό. Να το συνειδητοποιήσουμε, να είναι καθαρό. Αλλά το δικό μας μονοπάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει προδιαγεγραμμένο βάσει αυτής της ιστορίας. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα, η θεραπεία, η ψυχοθεραπεία είναι ένα από αυτά, Έτσι να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και το συναίσθημά μας, ώστε να αλλάξουμε πράγματα σε αυτό το μονοπάτι. Αν κάτι δεν μας αρέσει, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Να μην το διαιωνίσουμε, έτσι, να μην το πάμε κι εμείς στην επόμενη γενιά και συνεχίζεται αυτό.
Ναι, είναι αυτό που λέει η τεράστια Μπρένε Μπράουν. Αρνήσου την ιστορία σου. Deny your story and it owns you. Και άμα την αρνηθείς την ιστορία, την αποφεύγεις τέλος, δεν την κοιτάξεις, θα γίνεις σκλάβος, ρε παιδί μου, της ιστορίας σου. Και νομίζω με το γενεόγραμμα και σύνολα τα άλλα που λες, είναι ένας τρόπος για να γίνουμε εμείς, να πάρουμε εμείς τα ηνία τέλος πάντων και να αποφασίσουμε
Ακριβώς.
που θα πάμε μετά.
Με το να μην τα συζητάμε την ιστορία μας δεν
Ναι.
σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, υπάρχει εκεί αυτό. Το γενόγραμμα είναι ένας έτοιμος χάρτης. Μας δείχνει τι υπάρχει από πίσω μας. Καλό είναι να τον δούμε, να τον αντιμετωπίσουμε, να τον αντικρίσουμε και να δούμε πώς συνεχίζουμε εμείς το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη. Έτσι. Ο Ευγένιος Ονίλ, ο μεκτενός θεατρικός συγγραφέας, έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γενεόγραμμα, έτσι, επειδή έχει μελετηθεί με πολύ κατάχρηση ουσιών, ναρκωτικά, αλκοόλ, η μητέρα του ο ίδιος, που ξέρει, σε κάθε γενιά γινόταν όλο και πιο αυτοκαταστροφικό ο
Ναι.
εθισμός. Τα παιδιά του δηλαδή εν τέλει αυτοκτόνησαν και πέθαναν από την ηρωίνη
Α,
αντίστοιχα. Ο πρώτος
ναι.
αυτοκτόνησε, ο μικρότερος πέθανε. Εκείνος λοιπόν είχε βρει έναν τρόπο όλο αυτό το κομμάτι το βαρύ της οικογένειάς του να το μετουσιώνει
Να γράφει.
να
Να
γράφει.
γράφει, βέβαια. Έτσι είναι. Κάνε κάτι με τον πόνο σου.
Το έργο του, το μακρύ ταξίδι της μέρας μέσα στη νύχτα, είναι ένα έργο αυτοβιογραφικό το οποίο και ο ίδιος είχε ζητήσει να μην ανέβει παρά 25 χρόνια μετά το θάνατό του, ακριβώς επειδή ήταν όλη την οικογένεια μέσα σε αυτό.
Αλήθεια,
Και εκεί
έτσι, και
είχε
έτσι έγινε.
καταλάβει. Όχι, επειδή το είχε αφιερώσει στη γυναίκα του και ήθελε τα κέρδη του
Α.
έργου η ίδια, το έκανε 3 χρόνια μετά το
Μετά
θάνατό
τη
του, ναι.
στίχιο εκεί πέρα να πηγαίνει το φάντασμά του. Για την οικογένεια Χέμινγκουεϊ,
Ναι.
ξέρω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, που έχει διπολική κιόλα ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, όπω και φαντάζομαι και η οικογένεια Κέννεντι. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός.
Ναι, εκεί είχαν γίνει το
Επειδή είναι
χαμό, πολύ
γνωστά πρόσωπα, γι'
απόλυτα.
αυτό και τα ξέρουμε όλοι, εντάξει.
Ο Ευγένιος Ανή, λοιπόν, σε αυτό το έργο που λέμε το αυτοβιογραφικό του, λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι πώς μπορώ να μην ασχοληθώ με το παρελθόν. Το παρελθόν είναι το παρόν, έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Είναι και το μέλλον. Προσπαθούμε, λέει, όλοι να το αποφύγουμε λέγοντας ψέματα, αλλά η ζωή δεν μας αφήνει. Το παρελθόν θα το βρούμε μπροστά μας. Σημασία έχει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα, να τα διαχειριστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με
Μα
αυτά.
τι είναι το παρόν, είναι οι σχέσεις που κάνουμε, οι αντιδράσεις που έχουμε σε καταστάσεις με τα παιδιά, με τους γονείς, στις ρομαντικές μας σχέσεις, η επιλογή επαγγέλματος. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από αυτό που εμείς πιστεύουμε επιφανειακά, ότι α, γιατί κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Κάποιος, άμα το σκεφτείς, πολλές περιπτώσεις απαντώνται γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά. Εμένα, ας πούμε, με έχει στιγματίσει πολύ η φράση ότι τα παιδιά προσφύγων έχουν έμφυτο το ότι εγώ πρέπει να τα καταφέρω οπωσδήποτε αιμονικά και καμιά φορά και δύσκολα και με burnout, γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, γιατί είμαι γιος προσφύγων, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να αποδείξω.
Και μια απίστευτη πελειομανία σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή να είναι όλα τέλεια. Να μπορώ να το φτάσω από την αρχή μέχρι το τέλος και να είναι τέλειο. Βέβαια υπάρχει και άλλη πλευρά σε αυτό. Υπάρχει και άλλη πλευρά σε αυτό. Παιδιά προσφύγουν να βρίσκουν μια άλλη παράδοξη στρατηγική επιβίωση που λέγαμε και την άλλη φορά, τον εθισμό. Δηλαδή να μην αντέχουμε αυτό πρέπει να τα καταφέρω όλα. Να μην αντέχουμε όλο αυτό το ψυχικό πόνο που κουβαλάμε και να το εκφράσουμε
Και να πω, δεν είναι τυχαίο τώρα που σκέφτομαι ότι πάρα πολλοί CEO σε αμερικάνικους κολοσσούς, από αυτούς τους σε τεχνολογικούς κολοσσούς, είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες. Δηλαδή από το Steve Jobs, να πιάσω, μέχρι τον CEO της Google, είναι παιδιά μεταναστών.
Έπρεπε να τα καταφέρουν, έπρεπε να επιβληθούν στην καινούργια
Ναι,
γη.
ναι, ναι, ναι.
Έτσι, έπρεπε να νιώθουν ότι δεν τους χαρίζεται κάτι Το αξίζουν, είναι ικανοί και το
Ναι.
αξίζουν. Με την τεχνική του γενεογράμματος, τα μέλη μιας ομάδας ή ο θεραπευόμενος, έχει τη δυνατότητα να αφηγηθεί τη δική του οικογενειακή ιστορία όπως την αντιλαμβάνεται και την έχει ενδοβάλει. Στόχος είναι να φέρει στοιχεία όχι μόνο της δικής του θέσης στην οικογένεια, αλλά και των γονέων του και των γονέων των γονέων του και όσο πιο πίσω θυμάται ή ξέρει, για να κατανοηθεί καλύτερα αυτή η δυναμική εξέλιξη της οικογένειας που λέγαμε, όπως και η ρίζα του τραύματος. Δηλαδή να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που κάθε γενιά την οδηγούσε σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, σε συγκεκριμένες σχέσεις, σε συγκεκριμένες επιλογές. Και θέλω να πω κιόλας ότι από μόνη της η τεχνική, η ενασχόληση με το γενεόγραμμά σου μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για το άτομο. Όταν αρχίσει να ασχολείσαι με την οικογενειακή σου ιστορία και αρχίσει και απαντά σε ερωτήματα όπως ποια είμαι, τι με συνδέει με την οικογένειά μου, ανακαλύπτω κάποιους δεσμούς, ποιους θα κρατήσω, ποιους θα αφήσω. Αυτό από μόνο του λειτουργεί θεραπευτικά γιατί αρχίζει και μειώνει το χάος και το άγχος που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Για πράγματα που μέχρι στιγμής ήταν ανίποτα ή αιωρούνταν έτσι πιο αόριστα στον αέρα. Πλέον αρχίζει και γίνονται πιο συγκεκριμένα. Επίσης κάποιος έτσι πιο θυμωμένος, πιο αμήλυτος άνθρωπος στη θεραπεία, αυτή τόσο δομημένη τεχνική του γενεογράμματος θα τον βοηθήσει και να μιλήσει παραπάνω και να έρθει σε επαφή με το συναισθημά του, γιατί είναι μια τεχνική έτσι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, το να βλέπεις κομμάτια της οικογένειάς σου. Ένα πιο επιφυλακτικό άτομο μπορεί να τον βοηθήσει να μιλήσει λίγο παραπάνω για την οικογένεια. Θες από το να πας σε έναν άνθρωπο και να αρχίσεις ανοιχτές ερωτήσεις για την οικογένειά του, δεν είναι πάντα εύκολο να πει πράγματα.
Ενώ
με αυτή την τεχνική.
Γιατί έχει τραύματα και τραύματα.
Αρχίζει και μιλάει.
Άλλο τραύμα είναι ένα συλλογικό τραύμα που ενδεχομένως μπορείς να μιλήσεις πιο εύκολα γι' αυτό, γιατί το έχουν πάθει και άλλοι χιλιάδες.
Ακριβώς.
Και άλλο ένα τραύμα τύπου, ξέρω εγώ, έχει κάνει κάποιος φυλακή στην οικογένεια, ο παππούς, ας πούμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
Ενώ μέσα από αυτή τη τεχνική αρχίζουν και υπόνονται λίγο πιο εύκολα κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί.
Όχι, ακούγονται τώρα τα πράγματα όπως τα λέμε εμείς. Ακούγονται έτσι διαχειρίσιμα και εύκολα. Αλλά στο ταξίδι του καθενός δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Δεν είναι. Γι' αυτό και θέλει να γίνει μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Χρειάζεται μια θεραπευτική υποστήριξη, δηλαδή να είναι εκεί με το θεραπευτή σου ή στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής ομάδας. Γιατί είναι πράγματα που θα μας δυσκολέψουν, μπορεί να έχουμε κάποια πισωγυρίσματα σε καταστάσεις και σε συμπεριφορές. Είναι, σκαλίζουμε κάποια πράγματα, έτσι, σκαλίζουμε το παρελθόν.
Δεν είναι εύκολα πράγματα, μεν, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να φανταστώ οικογένειες και μονάδες και άνθρωποι να πηγαίνουν μπροστά εάν δεν έχουν κοιτάξει πίσω και κατανοήσει και συγχωρέσει και μεγαλώσει με την έννοια του grow, του εξελίσσω μέσα από αυτό και ενσωματώσει μάλλον. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το πιστεύω ακράδαντα και βαθιά. Δεν μπορείς να προχωράς κουβαλώντας πτώματα σε εισαγωγικά και φαντάσματα.
Ακριβώς. Πρέπει να ανοίξει αυτή η κρύπτη και των φαντασμάτων, να δούμε τι υπάρχει μέσα, να το αποδεχτούμε. Δηλαδή, είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Ούτε ενοχή πρέπει να φέρουμε γι' αυτό, ούτε ντροπή, ούτε τίποτα.
Ναι.
Να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε με αυτό. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι η δική μας πορεία. Με αυτά που έχουν καταγραφεί, αυτά τα κρίσιμα γεγονότα μέσα στην οικογένεια, αυτά έχουν καταγραφεί. Υπάρχουν εκεί ήδη. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι οικογένειες επαναλαμβάνονται, το έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, επειδή το ξέρουμε αυτό, πρέπει να φροντίσουμε αν θέλουμε να επαναληφθούν κάποια πράγματα, να επαναληφθούν. Αν δεν θέλουμε, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι, είναι ένας τρόπος να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε το τι έχει συμβεί σε αυτή την οικογένεια. Να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
Εγώ αντιλαμβάνομαι το γενεόγραμμα σαν τακτική, σαν εργαλείο ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων Το σωστό είναι να γίνει σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση, σε ένα group, δεν ξέρω που γίνεται. Ωστόσο, θέλω να μας δώσεις σήμερα κάτι, ένα σκελετό, δεν ξέρω, κάπως θέλω να μας δώσεις κάτι μαζί με την άσκηση. Ρωτάμε αυτούς που έχουμε να ρωτήσουμε, τέλος πάντων. Ρωτάμε τι. Και βάζουμε κάτω και ξεκινάμε πώς.
Μ' αρέσει που μιλάμε για σκελετό και λέμε τόση ώρα για τα πτώματα που υπάρχουν.
Τώρα το λέμε μεταφορικά μιλώντας το σκελετό. Το outline, το outline, τέλος πάντων.
Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να ρωτήσουμε μέλη της οικογένειάς μας είναι για κρίσιμα γεγονότα σε αυτή την οικογένεια. Δηλαδή για σημαντικές μεταβατικές περιόδους, ναι, για μετακινήσεις, μεταναστεύσεις, για ασθένειες,
διαζύγια,
θανάτους που στιγμάτισαν αυτή την οικογένεια. Και καλά, δεν είναι μόνο στα αρνητικά έτσι, κρίσιμα γεγονότα και στα θετικά, δηλαδή για τις γεννήσεις.
Ναι.
Για τους γάμους, σε ποιες συνθήκες γίνανε. Και το ξέρεις, το κάθε παιδί μιας οικογένειας γεννιέται, μεγαλώνει με μια συγκεκριμένη προοπτική, σύμφωνα με τη θέση του και σε σχέση με τα άλλα αδέρφια. Δηλαδή προσδοκίες που υπήρχαν για κάθε παιδιά.
Επαγγέλματα ενδεχομένως.
Επαγγέλματα, βέβαια. Και σχέσεις μετά, έτσι. Και πάμε και στο κομμάτι των σχέσεων. Δηλαδή ποιος ήταν πιο δεμένος με ποιον, ποιος είχε περισσότερο συγκρουσιακή σχέση με ποιον.
Ποιος είχε ανύπαρκτη σχέση με ποιον.
Ανύπαρκτη σχέση, ναι. Και μετά η δομή, ο σκελετός του γενεογράμματος είναι όπως το γενεολογικό δέντρο. Δηλαδή ξεκινάει το άτομο, το ενδιαφερόμενο και από πάνω του αρχίζουν σαν τσαπή από στα φύλλα.
Δηλαδή μπορώ να βάλω τη φωτογραφία μου κάτω, να γράψω το όνομά μου και από εκεί κάνω τις δεκλαδώσεις.
Ναι, και χωρίς φωτογραφία.
Ναι,
θα ξεκινήσεις με ένα κύκλο.
Ναι.
Είναι και εσύ γυναίκα.
Κάτι άλλο. Το λέω ρε παιδί μου, γιατί είναι και κόσμος τώρα που κάνει ψυχοθεραπεία. Περίμενε, να σου πω τώρα. Που κάνει ψυχοθεραπεία, δεν κάνει όμως με δραματοθεραπευτή, ούτε με συστημικό. Κάνει κάτι άλλο που δεν θα το κάνει την ψυχοθεραπεία του. Γι' αυτό θέλω, λέω, να μας δώσει ένα τυράκι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το ρωτάω. Και τα γράψαμε όλα αυτά. Και είπαμε αυτά που είπες πριν για τις σχέσεις μεταξύ τους, μπλα μπλα μπλα. Τα σημαντικά γεγονότα. Και όλο αυτό ρίχνει φως και καταλαβαίνω πράγματα για μένα. Παιδιά, ναι, να το κάνουμε. Με μονολογώ τώρα, μόνη μου τα λέω, μόνιμα πεντά. Δεν πειράζει.
Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της απεικόνησης, της γραμμικής απεικόνησης, είναι η αποτύπωση τριών γενεών. Και πράγματα που όχι που αφορούν έτσι, μόνο το στενό οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή ξεκινάς με τον εαυτό σου, τα αδέρφια σου, στο ίδιο επίπεδο με σένα.
Ναι.
Και μετά από πάνω, τους γονείς σου, τα αδέρφια των γονιών σου, άλλες είναι σημαντικές οι σχέσεις με τους συζύγους των αδερφών των γονιών, δηλαδή πάμε σε θείους, ξαδέρφια. Και μετά ακόμα πιο πάνω, παππούδες, αδέρφια των παππούδων, συζύγους. Ναι. Και αρχίζει και ανοίγει το δέντρο όσο πάει πιο ψηλά. Τοποθετείς λοιπόν εκεί όλα τα πρόσωπα της οικογένειας. Και αρχίζεις μετά και κάνεις φόκους σε κάποια συγκεκριμένα. Δηλαδή κάποιον που ο θάνατός του, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικός. Έγινε ξαφνικά. Ήταν δολοφονία. Ήταν απόρρια μιας ασθένειας. Αρχίζεις λοιπόν και εστιάζεις σε συγκεκριμένα κομμάτια. Αυτό που λέγαμε στην αρχή με το σπίρτο. Το σπίρτο λοιπόν αρχίζει και φωτίζει συγκεκριμένες γωνιές αυτού του οικογενειακού δέντρου.
Ναι.
Βλέπεις εσύ ο ίδιος με ποια πρόσωπα συνδέεσαι περισσότερο. Δηλαδή, σκέφτεσαι, ας πούμε, τη γιαγιά σου και έχεις ένα μια πιο ευχάριστη ανάμνηση. Ψάξε το λίγο, γιατί μπορεί να έχεις κάποια κοινά. Μπορεί να ήταν εκείνη η πρωτότοκη της οικογένειας και εσύ να είσαι επίσης πρωτότοκη, να έχεις το όνομά της, να έχεις διάφορα κοινά πράγματα. Αρχίζεις και βλέπεις πλέον τι σε συνδέει,
ναι,
με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις και στο μυαλό σου σημαντικά γεγονότα που έγιναν σε αυτές τις γενιές.
Ναι.
Έχεις στο μυαλό σου, ας πούμε, τη γενιά των παππούδων σου πέρασε μια μετανάστευση. Η γενιά των γονιών σου πέρασε μια οικονομική κρίση. Τα έχεις αυτά στο μυαλό σου, έτσι, γιατί τα οικογενειακά γεγονότα δεν εμφανίζονται στο κενό. Υπάρχει ένα γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, έτσι. Υπάρχουν πόλεμοι, μεταναστεύσεις.
Σεισμοί.
Αρχίζει λοιπόν και αποκτά νόημα το κάθε τι.
Mm.
Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ότι μπορεί στη μια μεριά να μην υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ή να έχουν πεθάνει οι νέα. Και κάτι έχει συμβεί σε αυτή την χρονική περίοδο. Και μετά το πιο δημιουργικό κομμάτι που είπαμε είναι αυτό το κομμάτι της ζωγραφιά, δηλαδή αφού έχει σχηματιστεί αυτή η απεικόνηση η γραμμική, άμα γυρίζει στο πίσω μέρος του χαρτιού, υπάρχουν κάποια μικρά αφήνει, κάποια στίγματα μαρκαδόρων,
Ναι.
στοιχείο στυλό μας. Πάνω σε αυτά τα μικρά στίγματα μπορούμε να στήσουμε μια ζωγραφιά. Δηλαδή, μας δίνει τη βάση το γενεόγραμμα και εμείς πάνω σε αυτό δημιουργούμε μια ζωγραφιά. Πολύ αφηρημένη, δεν
Α,
χρειάζεται
αφηρημένη.
να...
Όπως πάει ελεύθερη, ας πούμε, γραφή, ξέρω εγώ.
Ό,τι μας έρθει, έτσι. Και αν
Αυτόματα
μας
μάλλον.
έρθει κάτι συγκεκριμένο, το κάνουμε. Αλλά κάτι όχι συγκεκριμένο, τέλος πάντων, είναι οδηγική άλλο. Εντάξει. Όπως μπορεί να λειτουργήσει ο καθένας. Ένα άλλο κομμάτι που κάνουμε εμείς πολλές φορές είναι αυτή την ιστορία λοιπόν να την καταγράψουμε. Δηλαδή δίνει την ευκαιρία στο θεραπευόμενο να τη γράψει αυτή την ιστορία, να έχει πλέον και το κομμάτι της αφήγησης της γραπτής. Με έναν ίσως πιο δημιουργικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να τη γράψει σαν επιστόρμη, σαν ποίημα. Παραδείγματα από ομάδες, θα σου πω, που την έχουν γράψει σαν μαθηματική εξίσωση. Σαν ανακοίνωση κηδείας. Έχει γραφτεί σαν κηδιόχαρτο η οικογενειακή ιστορία. Μπορείς να τη γράψεις σαν μαγειρική συνταγή, σαν ταξιδιωτικό οδηγό. Αρχίζεις και γίνεσαι λίγο πιο
Ναι.
δημιουργικός και λίγο σε πάνε και τα γεγονότα της οικογένειας. Έτσι. Αλλά η καταγραφή νομίζω της ιστορίας της οικογενειακής είναι πολύ σημαντική με όποιο τρόπο
Αυτό
και να γίνει. Να
καταλαβαίνω, ότι δεν
διαφύγει.
έχει σωστό και λάθος. Ό,τι σου βγει εσένα.
Δεν έχεις σωστό και λάθος ακριβώς. Και στην δραματοθεραπεία βέβαια το προχωράμε και με την δραματοποίηση μετά, δηλαδή θα την παρουσιάσει ο θεραπευόμενος αυτή την ιστορία του και θα δραματοποιηθεί κάπου με την υπόλοιπη ομάδα. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τον θεραπευόμενο του σαν ηθοποιούς εντός
Ναι.
εισαγωγικών και θα αναπαραστήσουν αυτή την ιστορία. Οπότε έχουμε την ευκαιρία μέσα από το γενεόγραμμα να αναπλαισιώσουν λίγο και να κάνει και επαναρχοντικές κινήσεις πάνω σε μια οικογενειακή ιστορία που μπορεί να κουβαλάει δύσκολα πράγματα, ανίποτα πράγματα, τραύματα και μυστικά πολλές φορές. Έχει τη δυνατότητα όλο αυτό να το βιώσει
Ναι.
επαναρχοντικά μέσα σε μια ψυχοθεραπευτική
Ναι,
ομάδα.
ναι, ναι. Ωραία. Την άσκηση. Λοιπόν, κάθομαι στη γωνία μου την αγαπημένη, εκεί που νιώθω καλύτερα, τέλος πάντων. Ακόμη και στο
Ωραία.
παγκάκι, στο δρόμο που πηγαίνω για περπάτημα. Και έχω ένα χαρτί μπροστά μου και τι άλλο. Ένα μολύβι.
Και
Α, και
χρώματα ή
χρώματα.
μολύβι.
Και χρώματα, παιδιά, μπορεί να χρειαστεί να μαυρίσουμε κάποιον, ποτέ δεν ξέρεις.
Και αν σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτή η οικογενειακή ιστορία που βάλαμε είναι ένας χάρτης, θέλω να φέρουμε στο μυαλό μας το δικό μας προσωπικό μονοπάτι και να το σχεδιάσουμε.
Το μπροστά που εξελίσσεται ή το από πίσω. Και το μπροστά και το από πίσω.
Βέβαια, ναι.
Και αυτό που με έχει
Δεν
φέρει
έχει
εδώ.
τέλος.
Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν,
Ναι.
σκέφτομαι το μονοπάτι. Και αυτό που μου έχει φέρει εδώ. Και από εδώ που θέλω να πάω. Ωραία, το έχουμε.
Και σχεδιάζουμε σε αυτό το προσωπικό μονοπάτι διάφορες λεπτομέρειες. Δηλαδή έχει εμπόδια, έχει γέφυρες, έχει σήμανση ιδιαίτερη, είναι μια δύσκολη διαδρομή. Είναι μονοπάτι με χώμα, με άσφαλτο, με πέτρες.
Διαμάντια, λέει κυρία
Όπως μπορεί να φανταστεί ο καθένας το προσωπικό του
Άννα.
μονοπάτι. Είναι ένας τρόπος το προσωπικό μας μονοπάτι να διερευνήσουμε το ρόλο που έχουμε εμείς σε αυτό το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα της οικογένειας. Αλλά και να δώσουμε πλέον τη δική μας ματιά στον τρόπο λειτουργίας αυτής της οικογένειας σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που είπες, υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο έχουμε ήδη ζήσει, υπάρχει και ένα μονοπάτι από εδώ και πέρα.
Ναι.
Καλούμαστε λοιπόν να σχεδιάσουμε το προσωπικό μας μονοπάτι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να είναι το παρελθόν, μπορεί να είναι το παρόν, μπορεί να είναι το μέλλον.
Ναι.
Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Η οδηγία είναι να σχεδιάσουμε το προσωπικό μας μονοπάτι και να σταθούμε σε λεπτομέρειες. Τι υπάρχει σε αυτό το μονοπάτι.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι πρώτες σκέψεις που μας έρχονται στο μυαλό, πριν τις λογοκρίνουμε δηλαδή.
Και θα έλεγα, αυτό το χαρτί με το μονοπάτι να το κρατήσουμε σε κάποιο σημείο του γραφείου μας και να επιστρέψουμε σε αυτό μετά από 2-3 μέρες. Να ξανανοίξουμε το χαρτί και να το κοιτάξουμε. Έχοντας πάρει μια απόσταση.
Ναι, γι' αυτό.
Και να του δώσουμε ένα τίτλο. Αυτό που βλέπουμε, αν είχε ένα τίτλο, ποιος θα ήταν.
Σκέφτομαι.
Και να δούμε αν αυτό το μονοπάτι υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Αν σε αυτό το μονοπάτι υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Αν υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει. Αν υπάρχει κάτι που δεν θέλουμε να συνεχίσουμε.
Α, και αυτό καλά.
Αυτό μπορούμε να το δούμε όταν ξανανοίξουμε το χαρτί μας.
Μετά από τις 3 μέρες εννοείς.
Ναι.
Ωραίο είναι αυτό που είπες. Θέλω να σταματήσω να επιλέγω τέτοιους άντρες. Θέλω να σταματήσω να κάνω τέτοιες σχέσεις. Θέλω να σταματήσω τη σχέση αυτή που έχω με τη μάνα μου. Θέλω να σταματήσω να είμαι people pleaser και να γίνω πιο διεκδικητικός. Όλα αυτά φαντάζομαι, τέτοιου τύπου.
Ναι, αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι, είναι η αποδοχή του ότι κάτι είναι προβληματικό, κάτι δεν μου αρέσει, η συνειδητοποίηση. Μετά το πώς θα γίνει, από το θέλω το να περάσουμε στην πράξη, είναι κομμάτι όλης της υπόλοιπης θεραπευτικής διαδικασίας. Αλλά η συνειδητοποίηση είναι πολύ βασικό κομμάτι.
Και μετά την τρίτη μέρα τι γίνεται, το έχω εκεί πάλι.
Βάζουμε τον τίτλο,
ναι.
Δηλαδή έχουμε πάρει μια αισθητική απόσταση και βλέπουμε έτσι πιο καθαρά,
ναι,
από τη στιγμή που το δημιουργήσαμε.
Ναι.
Το ονομάζουμε, γιατί είναι σημαντικό να τα ονομάζουμε και όλα τα πράγματα, έτσι, να μην μένουν ανίποτα.
Ναι.
Πώς θα λεγόταν αυτό το μονοπάτι. Και βλέπουμε αν κάτι θέλουμε να αλλάξουμε. Αυτά που εντοπίζουμε ότι χρήζουν αλλαγής και ότι δεν θέλουμε πια να τα διαιωνίσουμε, αυτά πλέον το πάμε στη θεραπεία μας. Δεν θα λυθούν με καμία άσκηση.
Ναι, παιδιά. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και πάμε στη θεραπεία. Δεν γίνεται αλλιώς.
Είναι αυτό που είπαμε, αυτή η φράση που είπαμε νωρίτερα. Τη ζωή μας την κατανοούμε
κοιτώντας πίσω.
Κοιτώντας προς τα πίσω, αλλά πρέπει να τη ζήσουμε κοιτώντας μπροστά.
Ναι.
Είναι σημαντικό το μονοπάτι που έχουμε ήδη διανύσει και αυτό που μας έρχεται από το χάρτη των οικογενειακών. Αλλά είναι σημαντικό και αυτό που καλούμαστε να περπατήσουμε από εδώ και πέρα.
Και είναι και αισιόδοξο, ότι έχουμε έναν έλεγχο πάνω στα γεγονότα. Πάνω στη στάση μας. Τα γεγονότα δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Έχουμε έλεγχο πάνω στη στάση μας. Τη στάση μας μόνο μπορούμε να αλλάξουμε.
Ακριβώς.
Τα γεγονότα είναι
δεν
εκεί.
Είναι
είτε τα αποδεχτείς είτε όχι. Είναι εκεί. Έγιναν και γίνονται.
Δεν είμαστε έσμεα των καταστάσεων. Αυτό είναι όντως πολύ αισιόδοξο κομμάτι για ένα θεραπευόμενο να αντιληφθεί ότι δεν τον ορίζει, δεν τον καθορίζει η οικογένειά του.
Ναι.
Έχει καθορίσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, αλλά την ευθύνη των πράξεών του και τις επιλογές που θα κάνει από εδώ και πέρα μπορεί να τις πάρει μόνος του. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, αυτό ψάχνω τώρα να σου πω πώς το λένε. Νομίζω, Μελίν, δεν είμαι σίγουρη, που είναι ακριβώς αυτό, ο αδερφός ενός παιδιού που αυτοκτόνησε, αναλαμβάνει και κάνει ένα ντοκιμαντέρ με την οικογένειά του 13 χρόνια μετά το θάνατο του αδερφού του, όπου δεν έχουν μιλήσει καθόλου για αυτή την αυτοκτονία. Δεν αναφέρουν καν το όνομα του παιδιού, λένε ο Α.
Ναι.
Δεν αναφέρουν καν το όνομα του παιδιού. Σε επετείους γενεθλίων, σε Χριστούγεννα και τέτοια, δεν μιλάνε καθόλου για αυτόν. Και αποφασίζει λοιπόν να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό, σε αυτή την ιστορία της αυτοκτονίας. Και είναι μια πεζοπορία που κάνουν όλα τα αδέρφια μαζί με τη μαμά, τον μπαμπά και φίλους του παιδιού που αυτοκτόνησε την ημέρα των γενεθλίων του.
Αυτό πώς λέγεται, είπες, Εύελιν. Ναι.
Εύελιν.
Και φυσικά να πούμε ότι αυτό πραγματεύεται και το βιβλίο του Book Club, γιατί όχι, το «Η ζωή παίζει μαζί μου», πώς τελικά μαλακώνει ένα διαγενειακό τραύμα. Βιβλιάρα, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Βιβλιάρα. Και πολύ
Και
εύκολα.
μαλακώνει. Μαλακώνει ακριβώς επειδή έχει καταγραφεί έτσι. Μιλάμε για ένα βιβλίο. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχουν ανίποτα πράγματα.
Ναι,
Αυτό
ναι,
είναι
ναι.
το σημαντικό που πετυχαίνουμε και στο γενεόγραμμα. Μια έτσι πιο γενική και αφηρημένη οικογενειακή ιστορία πλέον χαρτογραφείται, καταγράφεται, μετουσιώνεται κιόλας, γιατί βγαίνει κάτι δημιουργικό μέσα από αυτό. Έτσι ζωγραφίζεις, φτιάχνει μια ιστορία και πλέον δεν υπάρχει αυτό το βάρος του ανίποτου, των πραγμάτων που δεν μιλάμε για αυτά.
Εγώ είμαι μεγάλη λάτρης του μαύρου κινήματος, τέλος πάντων, και παίρνω δύναμη και από συγγραφείς όπως η Μάγια Άντζελου, όπως ο James Baldwin. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μαύροι στην Αμερική, και αυτό το τεράστιο τραύμα που ακόμα είναι... Για ακόμα βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα με τις μαύρες δολοφονίες. Το τραύμα της σκλαβιάς δηλαδή και του ρατσισμού φυσικά στην Αμερική, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι γράφανε συνέχεια για αυτά τα πράγματα. Και κανονικά, ενώ τέλος πάντων αφήγηση, αλλά και μυθιστορήματα, όπως η Τόνι Μόρισον επίσης. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Τα τραγουδούσαν επίσης τις Κυριακές στην εκκλησία. Πολύ τραγούδι οι μαύροι, πολύ τραγούδι. Ήταν εργαλείο για να τα μιλάνε αυτά. Αφού δεν μπορείς να τα γράψεις, δεν μπορείς να τα πεις, τραγούδισέ τα.
Η gospel, η μουσική νομίζω ότι κρύβει πολύ, πολλά πράγματα και πολύ πόνο, ψυχικό πόνο, αυτό που εν τέλει τραγουδιέται και τη βλέπεις και είναι πολύ χαρούμενη, έτσι. Μουσική, βλέπεις και την κινησιολογία τους. Αλλά προφανώς αυτό, η τέχνη, είτε η αφήγηση, είτε το τραγούδι, είναι ένας μηχανισμός άμυνας, έτσι. Ήταν και... ο τρόπος του να αντέξουν τον ψυχικό πόνο.
Ακριβώς. Και το γεγονός ότι με αυτά τα τραγούδια είναι τόσο έντονα και χρησιμοποιούν και το σώμα, το εξηγεί ο Σπύρος Σακάς στην εκπομπή που έχουμε κάνει με τη φωνή πολύ ωραία, ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι τα τραγούδια έτσι για να χρησιμοποιούν και το σώμα.
Ακριβώς, γιατί και στις εξαρτήσεις, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, είναι ότι ο ψυχικός πόνος όταν σωματοποιείται γίνεται πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή ο χρήστης, εντάξει, το σωματοποιεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τρυπά το σώμα του, αυτοκαταστρέφεται. Αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτό το όριστο πράγμα, το ανίποτο.
Αντλείς μεγάλη δύναμη όταν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Αυτό είναι.
Τα αντιμετωπίζεις αμήντια άλλο. Γιατί ξέρεις το μυστικό και το τραύμα, τα κάνουν το πράγμα τόσο και μεγαλύτερα να φαίνονται από τι είναι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ τα χρόνια τα άσχημα που έζησα, αν μου έλεγε κάποιος τότε ότι θα βρεθείς σε ένα κοινό και θα τα πεις, θα έλεγα... Την τρεπόμουν τόσο πολύ και το έκρυβα το γεγονός ότι δεν δούλευα, ας πούμε, σε την κατάθλιψη που είχα και την έκρυβα κι αυτήν. Και όταν τελικά, πριν κάποιους μήνες, ήταν. Όταν βάσικα στο μικρόφωνο το είπα πρώτα, ήταν τόσο απελευθερωτικό και τόσο ενδυναμωτικό. Πρέπει κάτι να κάνετε με τα τραύματά σας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Βγάλτε τα από μέσα σας. Ζωγραφίστε τα, τραγουδίστε τα, τσιρίξτε τα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορείτε να τα κάνετε. Κάντε τα ταινίες, κάντε τα θεατρικά. Ό,τι μπορείτε να τα κάνετε, παιδιά. Να βγει από μέσα σας.
Κάπως να τα επουλώσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις τη μνήμη από όταν ήμασταν μικρότεροι. Έτσι που πέφταμε, σπάραμε γόνατα, χτυπούσαμε. Ο γιατρός κάποια στιγμή μας έλεγε: αφήστε το τραύμα ανοιχτό να πρέψει. Μην το κλείνετε συνέχεια με χαζαπλάστη και επιδέσμους. Οπότε είναι σημαντικό τα τραύματα να τα αφήνουμε ανοιχτά, να μην τα κρύβουμε, να τα αφήνουμε να τρέψουν.
Να τα έχουμε και παράσημα. Κάποια τραύματα είναι και για παράσημα, μη σου πω.
Ακριβώς. Και να βοηθήσουμε το δέρμα να ξαναφτιάξει την επιφάνειά του, να επουλωθεί το τραύμα.
Έτσι είναι. Και κάποιες σουλές έχουν και είναι και σεξι γιατί έχουν ιστορία να πούνε.
Ακριβώς. Να σας ανακαλύψουμε λοιπόν ποιοι είμαστε στο οικογενειακό μας σύστημα, ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτό, τι μας συνδέει με την οικογένειά μας, αν κάτι δεν μας αρέσει να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε και να μιλήσουμε ανοιχτά για τα πράγματά μας και τα μυστικά μας ενώ στο πλαίσιο της θεραπείας μας, έτσι.
Λοιπόν, νομίζω θα ανεβάσω μαζί με την εκπομπή αυτή στο site του Γιατί Όχι το ποίημα τη Μάγια Άντζελου, που είδατε δεν υπάρχει στα ελληνικά. Τι να πω, άμα το έχει ξέρει κανένα στα ελληνικά να μα το στείλει, θα το ανεβάσω εγώ. Τι να πω. Οι γιαγιάδε μα. Φοβερό ποίημα. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι αυτή η φράση που είπα στην ομιλία του TEDx. Έρχομαι μία, αλλά στέκομαι στα 10.000.
Είναι υπέροχη αυτή η φράση.
10.000 από πίσω.
Είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε, βέβαια. Είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε. Είναι το τι κουβαλάμε πίσω.
Ναι, ναι.
Όπως λέμε και σε ένα δωμάτιο θεραπείας, όταν μπαίνει ένα άτομο, δεν έχουμε, ο θεραπευτής δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο αυτό το άτομο. Είναι οι γονείς του, οι παππούδες του, είναι εκείνος και άλλοι πόσοι.
Όπως και όταν παντρεύεσαι όμως, Ανδρονίκη. Δεν παντρεύεσαι ένα άτομο, παντρεύεσαι και όλο το οικογενειακό του σύστημα.
Οπότε όσο πιο γρήγορα θα βρούμε με το οικογενειακό μας σύστημα,
ναι,
τόσο
ναι,
πιο
ναι.
Εύκολες θα είναι και οι σχέσεις.
Κάνουμε δικιά μας, own our story, παιδιά, και την ιστορία της οικογένειάς μας. Αυτή είναι. Τελεία και παύλα, αυτή είμαι. Αυτό έχω να πω. Μ' άρεσε πολύ η εκπομπή. Ξέρεις, μ' άρεσε πολύ η εκπομπή.
Ωραία. Ήταν πολύ χαλαρά την προηγούμενη φορά. Τελικά, ό,τι πολύ επιστημονικά είπα.
Λοιπόν, τα στοιχεία όλα της Ανδρονίκης θα τα βρείτε στο γιατιοχ.gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα ψάξω και το ντοκιμαντέρ στο Netflix.
Ωραία, να το δω. Evelyn λέγεται.
Ένα επεισόδιο είναι, δεν είναι σειρά, ξέρω εγώ. Ένα αυτό.
Νομίζω, ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα. Καλά.
Ωραία, θα το βρούμε. Όποιος βλέπει Netflix θα το βρει. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ γιατί χρειαζόταν να το κλείσουμε κάπως το διαγενειακό.
Βέβαια, να πούμε και το εξτρά που χρειαζόταν. Ναι. Και η άσκηση μ' άρεσε. Φιλιά πολλά.
Καλή συνέχεια.